Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Leonas XIV pirmadienį susitiko su beveik 400 mišių patarnautojų iš Prancūzijos. Popiežiaus sveikinimas Indijoje vykusio lietuvių misionieriaus Andriaus Rudaminos atvykimo į tą šalį minėjimo dalyviams. Neprarandame vilties, kad greitai baigsis šis absurdiškas karas, sako graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, sekmadienį minėtos Ukrainos nepriklausomybės šventės proga Vatikano radijui duotame interviu. Pirmadienio rugpjūčio 25 rytą popiežius Leonas XIV susitiko su beveik 400 ministrantų, tai yra mišių patarnautojų iš Prancūzijos. Prieš šį susitikimą privačioje audiencijoje popiežius priėmė kartu atvykusi Paryžiaus arkivyskupą Loraną Ulrichą. Sveikindamas per mišias patarnaujančius paauglius, popiežius visų pirma kalbėjo apie kontekstą, kuriame vyksta jų piligrimystė į Romą. Šie metai yra ypatingi, sakė jiems Leonas XIV. Tai šventieji metai, kurie švenčiami tik kartą per 25 metus. Per juos viešpats Jėzus mums suteikia išskirtinių galimybių. Kai atvykę į Romą žengiame pro šventasias duris, jis padeda mums atsiversti, tai yra atsigręžti į jį, stiprinti tikėjimą ir augti jo mylimiems, tapti geresniais, kad mūsų gyvenimas būtų gražus ir geras jo akise, siekiant amžinojo gyvenimo. Taigi tai yra didžiulė dangaus dovana, kad jūs galėjote čia atvykti šiais metais, sakė popiežius ir ragino ministrantus labai intensyviai išgyventi visą piligrimystę, rimtai dalyvauti visuose jos renginiuose. Tačiau svarbiausia, pridūrė Leonas XIV, visus piligrimystės momentus priimti kaip progas savo širdyje kalbėti su Jėzumi. Jo vienintelis troškimas yra tapti jūsų gyvenimo dalimi. Jis nori suteikti vidinės šviesos jūsų gyvenimui, nori tapti jūsų geriausiu, ištikimiausiu draugu. Su Jėzumi gyvenimas tampa gražus ir laimingas. Prancūzams jaunuoliams sakytoje kalboje popiežius taip pat paaiškino, kodėl šie krikščionybės jubilėjaus metai vadinami vilties metais. Jūs tikriausiai jaučiate, kaip mums reikia vilties. Jaučiate, kad pasaulis eina bloga linkme, kad jis susiduria su vis rimtesniais ir vis didesnį nerimą keliančiais iššūkiais, sakė Leonas XIV. Kasgi ateis mums į pagalbą? Kas pasigailės mūsų? Kas gali mus išgelbėti? Išgelbėti ne tik nuo kančios, mūsų ribotumo ir klaidų, bet ir nuo pačios mirties. Atsakymas aiškus. Jis skamba per visą pastarųjų 2000 metų istoriją.
Jésus seul vient nous sauver et personne d'autre.
Tik Jėzus ateina mūsų išgelbėti. Niekas kitas, nes tik jis turi galę tai padaryti. Jis yra pats visagalis Dievas, kuris mus myli. Popiežius linkėjo Prancūzijos parapijose per mišias patarnaujantiems vaikams ir jaunuoliams per piligrimystę Romoje dar labiau pasiryšti mylėti Jėzų ir juo sekti. Apsiginkluoti viltimi, kurios taip reikia einant gyvenimo keliu, atsiveriančiu prieš kiekvieną jauną žmogų. Popiežius sakė, kad mes turime tvirtą ir nenuneigiamą įrodymą, jog Jėzus mus myli ir gelbsti. Jis paukojo savo gyvybę už mus. Dievo meilė mums yra stipresnė už mirtį. Jis atėjo pas mus, nusižemino, tapo panašus į žmogų ir paukojo save ant kryžiaus. Tai svarbiausias įvykis pasaulio istorijoje. Ko turėtume bijoti, jei pats Dievas mus myli iki tokio laipsnio, klausė Leonas XIV. Šlovingai prisikėlęs Jėzus gyvena pas tėvą, rūpinasi mumis ir dalyjasi savo amžinuoju gyvenimu. Bažnyčia iš kartos į kartą saugo ir puoselėja viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimą kaip brangiausią lobį. Tai Eucharistija, kuriai ministrantai tarnauja. Eucharistija yra bažnyčios lobis, visų lobių lobis, sakė popiežius. Nuo pat pirmosios dienos ir per amžius bažnyčia švenčia mišes atsimindama, ką viešpas dėl mūsų padarė. Kunigo rankose ir jo tariamais žodžiais tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, Jėzus vėl aukoja savo gyvybę ant altoriaus, pralieja savo kraują už mus. Brangus ministrantai, tęsė Leonas XIV, mišių šventimas mus gelbsti, gelbsti pasaulį šiandien. Tai svarbiausias įvykis kiekvieno krikščionio ir bažnyčios gyvenime, nes tai susitikimas, kuriame Dievas vėl ir vėl mums dovanoja save iš meilės. Krikščionys dalyvauja mišiuose ne iš pareigos, bet todėl, kad jam to absoliučiai reikia, jam būtinai reikia gyvenimo, kurį Dievas dovanoja, nieko neprašydamas mainais. Mišios yra tuo pat metu rimtas ir iškilmingas momentas. Tegul jūsų elgesys, tyla, tarnystės orumas, liturgijos grožis, tvarka ir gestų didybė padeda visiems tikintiesiems, kuo geriau išgyventi šventojo slėpinio didybę. Galiausiai popiežius priminė, kad per mišias patarnaujančius jaunuolius Jėzus dažnai pašaukia jam tarnauti, pasirenkant kunigystės kelią. Kreipiuosi į jus, entuziastingų ir dosnių jaunuolių sąžinę, ir noriu pasakyti tai, ko negalime nutylėti, sakė popiežius. Nors tai gali jūs šiek tiek trikdyti, tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad kunigų trūkumas Prancūzijoje yra didelė nelaimė. Nelaimė bažnyčiai, popiežius linkėjo ministrantams, sekmadienį po sekmadienio vis aiškiau suprasti kunigystės pašaukimo grožį. Koks nuostabus yra kunigo gyvenimas. Kiekvieną dieną jis ypatingu būdu susitinka su Jėzumi ir dovanoja jį pasauliui. Galiausiai Leonas XIV dėkojo ministrantams iš Prancūzijos už apsilankymą. Pasak jo, vis didėjantis ministrantų skaičius yra didelis paguodos šaltinis ir vilties ženklas.
Persevere courageusement et témoignez autour de vous de la fierté et de la joie que vous donne de servir la messe.
Drąsiai tęskite savo veiklą ir liudykite aplinkiniams pasididžiavimą ir bei džiaugsmą, kuri jums teikia tarnavimas per mišes, linkėjo popiežius. Rugpjūčio 22 dieną lietuvis misionierius Andrius Rudamina atvyko į Indijos Goa miestą. Jo atvykimo į Indiją 400 metų sukaktis buvo paminėta šį pirmadienį rugpjūčio 25-ąją Goa katedroje aukotomis mišiomis ir paminklo atidengimu prie katedros. Sukakties proga į Goa buvo pasiūstas ir popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimas. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė telegramą Goa arkivyskupui kardinolui Felipe Neri Ferrau ir perdavė popiežiaus sveikinimą bei palaiminimą susirinkusiems į Goa katedrą minėti lietuvio jezuito tėvo Andriaus Rudaminos atvykimo į Indiją 400 metų sukakties. Šventasis tėvas dėkoja visagaliam Dievui už šio misionieriaus liudėjimą rašomą telegramoje. Leonas XIV reiškia džiaugsmą, kad tvirtas tėvo Rudaminos tikėjimas bei jo dosnumas ir drąsa skelbiant Evangeliją tebe yra įkvepiantis pavyzdys tiek Indijoje, tiek ir Lietuvoje. Telegramoje pabrėžiamas ir misionieriaus gebėjimas jungti skirtingas kultūras bei drąsios pastangos megzti dialogą. Popiežius išreiškė viltį, kad vietinė bažnyčia, remdamasi misionieriaus dvasiniu palikimu, ypač šiais vilties jubiliejaus metais, stiprins ekumeninį ir tarp religinį bendradarbiavimą. Toks dialogas, anot popiežiaus, gali tapti pavyzdžiu visai visuomeniai, kaip gyventi broliškoje santarvėje, siekiant santaikos ir visų gerovės. Popiežius suteikia apaštališką palaiminimą visiems sukakties minėjimo dalyviams bei jų artimiesiems. Andrius Rudamina buvo pirmasis lietuvis misionierius pasiekęs Indiją ir Kiniją. Jo gimimo vieta nėra aiškiai nustatyta, teigiama, kad jis gimė kilmingojo vietinės administracijos pareigūno šeimoje Rudaminoje. Kiti šaltiniai, kaip jo gimimo vietą mini Daugėliškį. Andrius Rudamina buvo rengiamas politiniai karjerai, tačiau mokydamasis Vilniaus jėzuitų kolegijoje pajuto pašaukimą tapti kunigu ir misionieriumi. Tėvas, norėdamas sūnų atitraukti nuo jėzuitų įtakos, išsiuntė studijuoti į Liuveną. Nepaisant tėvo norų, studijų metais Andrius dar labiau pasiryžo siekti kunigystės. Grįžęs į Lietuvą, jis kurį laiką dirbo pas giminaitį Vilniaus vyskupą Eustachijų Valavičių ir nesipriešino tėvo planams. Tačiau po tėvo mirties 1618 metais Andrius Rudamina įstojo į jėzuitų naujokyną. Teologijos studijas jis pradėjo Vilniuje. Tarp jo bendramokslių buvo būsimasis šventasis Andriejus Bobola ir poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Kaip gabus studentas jis buvo išsiųstas studijuoti į Romą, kur 1623-aisiais gavo kunigystės šventimus. Jėzaus draugijos vyresnybė nusprendė jauną kunigą, baigusi studijas Romoje, kartu su kitais jėzuitais pasiųsti misionieriumi į Aziją. 1624 metais jie išvyko į Lisaboną, kur laukė laivo į Aziją ir toliau gilino pasirengimą misijoms. 1625 rugpjūčio 22 dieną laivas pasiekė Goą. Andrius Rudamina buvo pirmasis iš Lietuvos kilęs misionierius ir ko gero pirmasis lietuvis atvykęs į Indiją. Iš pradžių jis tarnavo Goa mieste, tačiau po metų buvo perkeltas į Kiniją, pirmiausia į Makao, paskui į Hangdžou, vėliau į Fudžu miestą. Jis greitai išmoko kinų kalbą, bendravo ir su valstiečiais, ir su kinų kilmingaisiais. Kartu su italu jėzuitu Giulio Aleni parašė knygą kinų kalba pasikalbėjimai su kunigu. Jam priskiriamos ir nedidelės knygelės, 20 širdies paveikslų bei darbštaus ir tinginio žmogaus 10 paveikslų. Tarnaudamas Kinijoje, tėvas Andrius Rudamina susirgo tuberkuliozę. Jis mirė 1631 metais, būdamas tik 35 metų amžiaus. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Sekmadienį Ukraina šventė nepriklausomybės 34-asias metines. Nepriklausomybės aktas buvo paskelbtas 1991 rugpjūčio 24-ąją. Buvo praėję tik 2 metai po to, kai 1989-aisiais laisvę atgavo sovietų persekiota Ukrainos graikų katalikų bažnyčia. Nepriklausomybės šventės proga Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas davė interviu Vatikano radijui. Ne tik pogrindžio laikotarpiu, sovietinių persekiojimų metais, bet ir anksčiau, kai Ukrainos valstybės dar nebuvo, bažnyčia buvo vienintelė socialinė struktūra atstovavusi tautai, sakė arkivyskupas. Tai buvo abiejų tautų respublikos, vėliau Austrijos imperijos, Rusijos imperijos, o po to Antrosios Lenkijos respublikos valdymo metais. Bažnyčia dažnai buvo vienintelė ukrainiečių tautos gynėja, atliekanti vaidmenį, kuris paprastai priklauso valstybei. Graikų katalikų bažnyčia visada rėmė tautos siekį sukurti savo valstybę. Ji atliko itin svarbų vaidmenį žlungant Sovietų Sąjungai, o ypač po nepriklausomybės paskelbimo transformuojant posovietinę visuomenę į demokratinę. Ji buvo tikra mater et magistra, motina ir mokytoja savo tautos auklėtoja. Pasak arkivyskupo, dabartinis karas yra didžiulis išmėginimas ukrainiečių tapatybei, o kartu jis, nors ir per dideles kančias bei netektis, šią tapatybę stiprina. Šiandien ukrainiečiais jaučiasi ne tik tie, kurie priklauso ukrainiečių tautai etninę, kultūrinę ar kalbinę prasme, bet ir visi, kurie gina nepriklausomą Ukrainą. Žydai, įvairių tautybių musulmonai, rusai, lenkai, vengrai, graikai, visi ukrainiečiai, visi gina savo tautybę ir prisideda prie ukrainiečių tapatybės stiprinimo. Šis karas turi būtent tokį poveikį. Rusų raketa neskiria ortodoksų ir katalikų, krikščionių, musulmonų ar žydų. Visi esame vienodai sužeisti ir visiems mums reikia gydymo. Ši bendra patirtis, nors ir tragiška, suteikė ukrainiečiams galimybę stiprinti vienybę. Švenčiame nepriklausomybės dieną kaip nacionalinės vienybės dieną, kuri veda prie bendro socialinio projekto kūrimo, Ukrainos plėtros, pokario atstatymo, stipresnės Ukrainos su aiškesne tapatybe. Su šios tragedijos patvirtinta tikrai europietiška tapatybė. Klausiamas, ką mano apie pastarųjų savaičių tarptautinių mastų dedamas pastangas užbaigti karą Ukrainoje, arkivyskupas atsakė. Manau, kad reiškiu visos tautos mintis, sakydamas, jog visi tikimės, kad šie tarptautiniai veiksmai, kurių imtasi aukščiausių pasaulio lyderių lygmeniu, pagaliau padės užbaigti šį aklą ir absurdišką karą. Ukrainos žmonės ginasi, nes tai gyvybės ir mirties klausimas. Tačiau šiandien žmonės mato, kad niekada anksčiau nebuvo tokio stipraus tarptautinio spaudimo Rusijai, kad ji nustotų žudyti ukrainiečius. Arkivyskupas ypač paminėjo vieningą Europos šalių lyderių laikyseną. Tai rodo, kad Europa Ukrainos kultūrą ir ekonomiką laiko savo dalimi. Prie visų šių žmogiškųjų pastangų mes, krikščionys, visada pridedame tai, kas sudaro mūsų tapatybę – tikėjimą ir maldą, sakė arkivyskupas. Nepasitikime vien savo jėgomis, bet jaučiame, kad viešpaties Dievo galybė šiandien apsireiškia šioje sužeistoje tautoje. Ir tai yra krikščioniškosios vilties pagrindas. Mūsų viltis yra Dievas. Ir tie, kurie deda viltis į Dievą, niekada nebus nuvilti. Ši viltis yra tikresnė už bet kokius žmogiškus susitarimus. Galiausiai arkivyskupas padėkojo visiems krikščionims visame pasaulyje, visiems geros valios žmonėms, kurie konkrečiais būdais teikia pagalbą ir rodo solidarumą, dalyvauja humanitariniuose projektuose. Esame dėkingi ir už maldas, nes žinome, kad malda yra tikrai nepaprasta jėga, kuri mus palaiko ir padeda mums gyventi šiomis dramatiškomis aplinkybėmis, sakė Sviatoslavas Ševčiukas Vatikano radijui. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.